Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Добре дојден на фреквенцијата на SBS на Македонски за Душан Ристевски. Добар ден и добре дојдовте.
Добро ве најдов.
Повод за нашиот денешен разговор е репризата, првата реприза на вашата премиера, на вашата драма, која што беше изведена на 3 ноември овој месец, под наслов Баба Бегалка. Најпрво би сакала да ве прашам на што се фокусира оваа драма, што е во центарот на нејзиниот интерес.
Интересна тема е што, мислам, полого време имав размислувано да се направи нешто околу тоа. Темата се однесува на постара жена која е соочена со доста конфликт или проблеми во семејството. Поради тие конфликти мораше да оди во статски дом, да биде примена во статски дом. Но таа не сакаше таму, како што знаете, нашата култура некако е малку необична во однос на постарите луѓе, бидејќи се барат помладите да ги гледаат постарите и да бидат згрижени дома. А овде ситуацијата е сосем поинаку. И домовите се доста добри, но нашите се уште имаат проблеми да одат во такви домови.
Постои еден вид како културна стигма и се доживува како Точно. Доколку го ставите вашиот родител или баба, дедо во дом, дека всушност вие го запоставувате, не го сакате, го отуѓувате.
Точно. И целта беше да се намали таа стигма во однос на, или срамот во однос на одење во статски дом, бидејќи да се види дека одењето во статски дом не е крајот на животот и дека тука се завршува животот, тука може да биде како почеток на еден нов живот. Бидејќи таму има можат луѓето да социализираат, постојано им се нагледува нивната медицина, нивните лекови, одат на активности, се движат и прават и вежби, имат различна забава, што значи животот може да им се проложи многу повеќе отколку да бидат дома и осамени и повлечени од никој, да не бидат надгледувани. И таа беше целта. Сега, но други работи се случуваат, бидејќи во статскиот дом се соочува постарата жена со различни луѓе и тоа го сваќа малку негативно, но врши притисок ни своите на своите внуци да избега од садскиот дом. Па бега, но се враќа повторно во садскиот дом поради некои други работи што во однос на бегањето. Бегањето е бегалка. Сега, знаете, и во нашата традиција тоа во 50-тите или 40-тите години беше доста застапено. Луѓето, кога се јавува конфликт меѓу помладата и постарата генерација, повеќето девојките не беа, мораше да бракот беше аранжиран или со...
Така, беше договорен, па тие договорен, бегството беше излез од тоа. Да.
Точно. Но помладата генерација инаку гледаше на сите тие работи, бидејќи младите се заљубуваа во други лица што сакаа да воспостават брак и затоа им бега и бегалки имаше доста во тој период. Е сега јас се навратувам на тоа и го поврзувам со тоа, бидејќи ова постара жена е од тој период, но и таа одлучува да бега бегалка, бидејќи се заљубува во некој, но ќерката најзина не сака да ја пушти, поради тие пак културни работи или стигмата, но таа одлучува да си проложи еден нов живот во тој статски дом. Што, значи, сето е поврзано околу домот, со наши луѓе што се соочуваат до тој дел од својот живот, поради различни околности завршуваат таму, но животот продолжува понатаму. Значи има доста позитивна порака.
Многу интересно како го заокруживте драматуршки кругот, почнувајќи од бегалка на Васи Лилјовски, како сега таа една иста жена станува бегалка кога не го добива благословот, нели, на семејството, она што е длабоко културолошка парадигма. Интересно е што на оваа представа соработувате со уште една организација како Австралиско-Македонски театар, уште една организација од заедницата. Вие ке ни кажете за што се работи?
Па видите, жалбата беше да биде како музичка комедија. Но музичка комедија, знаете, бара многу повеќе од колку само драмска изведба. И ова има еден локален хор, ама тие се сите австралијанци, Джорджис Риво Бојсес, и една од нивните, мислам, интерпретатори или артисти е од македонско потекло и со неа зборувавме, бидејќи таа исто дел од нашиот театар, да се направи нешто и некои македонски традиционални песни да се изведат од хоро, значи холска изведба да има. И тие се сложија и така поминавме на етапа на учење на тие песните, тие три македонски традиционални песни, да се учат на македонски, по полосра да се пеат и да
значи,
се
значи имаме австралијани кои што ритам. Пеат на македонски, ако ве разбрав тоа.
Точно, одлично. Сите се австралијанци, се исклучат на еден.
Да.
И сите пеат македонски песни, но покрај тоа, бидејќи тие се 12 лица, од нив пројавија желба да дека сакаат да глумат, мислам исто, да бидат дел од таа целата представа, не само да пеат, али и затоа тие се инкорпорирани во целата представа, бидејќи се како жители или резиденци во старскиот дом, а некои имаат неинака улога што играат, што глумат, мислам како дел од нашиот тим.
Да.
Што значи е комбинирано со имаме 24 лица али каст на сцена и тоа е голем број, значи вклучувајќи го тука и хорот кои исто имаат значи улоги. И ги пеат многу во македонските песни.
Кои песни ги пеат?
Па македонско девојче.
Така, класика.
Да, Јано Јана и Маре, не се бели Маре.
Така. Господин Ристевски, сосема на крај само да кажеме кога во недела и каде точно се одржува репризата, првата реприза на вашата баба бегалка.
Закажено за 1 декември, тоа е во недела, следнава недела.
Така.
Во 5 часот вечерта. Во Сент Джордж Бенк аудиториум, тоа е на Монгомери стрит во Кога, тоа е во, така во центарот на, можам да речем, во регионот каде што најповеќе живеат македонци.
Ви благодарам и ви посакувам уште многу репризи.
Благодарам на времето.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.